Sono tiye tuone chituthuzi cha kumi na chinkhondi. Chuta wakawona kuti Moses wakuona kuti ngeti wangawerera nyuma ndipo uli chuta wakamupa nkhongono kuti watu wa wamupe wakuvuna naye mununguna wake Aaron. Para Aaron na Moses wakati waluta kwa Fero, kwa Farao, wakawapalira ivyo chuta wakawatuma ndipo Farao wakaseka. Ndipo panyengwe ni iyo Moses wakatola ndodo ya Aaron na kuiponya pasi ndipo ikazoka njoka. Ndipo Moses ukachita mindhondwe ya kupambana pambana na nkhongono za chuta. Maji ga kuiputa gakazgoka kumandopa. Ndipo charuchosi chikazula na vachule kweniso na vimembe vya kupambana pambana. Ndipo mantu wa ku Egypt wakaruwara matenda ga mapumba, tupilose. Vyakulia vya muminda ya vina Egypt vika mala na matalala. Ndiposo na tuvidodo tukaria. Vamayere wa Faro, pakuona ivi, wakavipulikisika makura chila chifuka, wakavivye nkongono ya chuta. Nkongono za sastana mwa kutemweka, nzapasi kutizingalingana na za chuta chara. Ndipo chuta wakatuma nkongono ya mudima mazuwa gatatu, ndipo wantu wakawa na chofyo chikuru chomen. Falao wakamaya kuti nkongono ya chuta ikulongozga Moses, kweni wakazomera chara kuti wawatole vantu wala wasutulike wafume mchalo cha iputa.